Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Sakizin Şimay Cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Faruk Yusufi. Dasturumuzda. Facia, yangi yolda ikki o'smir qiz o'zini poyiz tayiga tashlab nobud bo'ldi. Ob-havo, Toshkent yana bir kuchli selga hozirlanmoqda. Andoza, Jahon tillari universitetida jinsi shim kiygan talaba qizlar sinf xonalariga kiritilmayapti. G'oliblarning biri O'shda Shuhrat ordenining to'liq kavaleri Abdurashid Parpiyevga yodgorlik o'rnatildi. Islom va musulmonlar, rumol va oq doppi qatag'oni. Qurultoy. O'zbek askari 2-chi jahon urushida zambarakka yem bo'lganmi? Davra suhbati ishtirokchilari bugun mana shu masala ustida bahs yuritadilar. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Faruq Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskvaga jo'nab ketdi. Oqsaroy matbuot xizmatining qisqacha ma'lum qilishicha, Islom Karimov 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar doirasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlarining uchrashuvida ishtirok etadi. Matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston rahbari rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin taklifiga binoan 8 may kuni Moskvaga jo'nab ketgan. Rasmiy xabarnomada prezident Karimovning Moskvada 9 may paradi qatnashishi aytilmagan. 7 may kuni Kreml vakillari Karimovning Moskvada uyushtiriladigan g'alaba bayram tadbirlarida ishtirok etishini ma'lum qilgan edi. Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois g'arb davlatlari yetakchilari Moskvada Putin raisligida o'tadigan paradda ishtirok etishdan bosh tortgan. Ayrim xabarlarga ko'ra, prezident Karimov bugunoq Toshkentga qaytishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati vakillari keyingi haftalar davomida Karimovning Moskvadagi bayram tadbirlarida ishtirok etmasligini aytib kelayotgan edi. Britaniyaning amaldagi bosh vaziri David Cameron yana 5 yil iqtidorda qoladigan ko'rinadi. BBC o'tkazgan exit poll so'rovlariga ko'ra, kecha o'tkazilgan saylovda Konservativ partiya Britaniya parlamenti quyi palatasidagi 650 o'rindan 330-tasini qo'lga kiritib, ko'pchilikni tashkil qilishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, Cameronning 8 may kuni Britaniya qirolichasi Yelizaveta bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Britaniyada yangi hukumat tuzish oldidan mamlakat monarxi bilan uchrashish talab etiladigan rasmiyatchilikdir. Cameronning g'alaba qilishi Britaniyada kelasi 2 yil ichida Yevropa ittifoqida qolish yoki undan chiqish masalasining referendumga olib chiqilishini anglatadi. Bu Cameron o'z saylovoldi kampaniyasi davomida bergan asosiy va'dalaridan biridir. Exit poll natijalari ko'ra, muxolifatdagi Leyboristlar partiyasi atigi 239 o'rinni egallash bashorat qilinmoqda. Pokistonda vertolyot qulashi oqibatida kamida 7 kishi, jumladan 2 diplomat nobud bo'ldi. Pokiston shimolidagi Gilgit-Baltiston viloyatida 8 may kuni ro'y bergan halokat qurbonlari orasida